Dinija l-130 poddata fis-sensiela mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Footprints, Adolf u The Vagabond Project. U biex nibdew, dawn huma Heartbeat.
Watch another sunset falling, enter Elitch gloom and darkness, and if my world collides tonight, why yes God, where have you been? And when my heart is down to pieces, there's a tapping on the shoulder, and a voice I never heard speaks to me the perfect way.
Someday minn until group Heartbeat tlaqana għal poddata oħra fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Illum hija l-130 waħda f'din is-sensiela u jekk tixtiequ issibu l-poddati ta' qabel din tal-lum, kumma tkun tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li ssibuha fuq tonysant.com. Dwar x'hemm aktar fil-website ngħidilkom aktar tard waqt il-poddata tal-lum. Ħanaddu mill-ewwel għal silta oħra. Il-grupp li mill-ewwel ftakart fih meta smajt is-silta tal-Heartbeat għal raġuni li jorbtu wkoll tematikament ma' xulxin biex ngħidu hekk u għall-grupp Footprints illi l-istess bħall-Heartbeat għadhom kemm ħarġu issa l-ewwel single tagħhom, single debut tagħhom għalkemm il-Footprints bajnihom diġà f'din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor. Is-single tal-Footprints jisimha Red Lines. Ħa nisimgħuha.
In a cafe by the sea. Hey, I'm watching TV, guessing what's happening in this world. Hey, I'm sitting down with a red band in my hands. Hey, I'm looking around, exclaiming, what the hell is going on? Reflecting and we're decided to write red lines, red for the blood that's being spilled. Because of civil wars, abortions, and other sorts of people, nurtured by mankind. Hey, I'm sitting down next to a black-skinned man. Hey, I'm thinking about all the prejudice that prison soon. Hey, I'm sitting down next to a feeling white. Hey, I'm looking around through one's memory on her bruises, reflecting and waving. I decided to write red lines, red for the blood that's being spilled.
Lines mela minant il-footprints. U aktar kmini waqt il-poddata tal-lum semmejtilkom il-website personality għaj il-sibuwa fuq tonysan.com. Għatilkom illi minem tistgħu sibu poddati mill-ġumati xhur u anka snin preċedenti minn din is-sensiela, però li ma għatilkom xhur li se ngħidilkom issa huwa li hemmhekk ukoll tistgħu issibu tarif dwar dak kollu li qegħdin tisimgħu fil-poddata tal-lum. Sew pereżempju dwar il-grupp Footprints li għadna kemm smajn issa, kif ukoll dwar il-grupp Heartbeat li smajna fil-bidu tal-poddata tal-lum. Kif ukoll dwar dak li fadal fil-komplement tal-poddata. Links u tarifi uħor u anka xi kummenti minn għandi li kultant inħoss li u aktar xira li nagħmilhom bil-miktub fil-blog personality għaj fuq tonysan.com milli noqgħod ngħid hawnhekk u mparla fil-vojt kif qed nagħmel bħalissa. Allura ħanaqta ħara u ngħaddu għal silta oħra mill-ewwel. Dan huwa xi ħadd li wkoll instema' drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati, imissa xtaqt li nerġa' ndoq xi ħaġa miegħu biex insemmi dak illi sar ngħidilkom wara li nisimgħu din is-silta. Dan huwa Adolf, din hija s-silta tiegħu Does She Dream.
sight and loves another, does she dream? Why am I sick without a lollipop? Do I dream? We're birds in a bed, comfort kills, yet more is wanted. When you dream, color of the moon, we're here to show you the mood. Bird and baby keeps on in his dirty, spooning lightly at the tender turkey. Color of the moon, we're here to show you the mood. Bird and baby keeps on in his dirty, spooning lightly at the tender turkey. What's missing is the terror of a random romance. The sun seeps through the hand, and a woman on the bench leans forward to stand. The green seed, the rattle in me, you know the letting go. And you still hold me humbly. Baby sparrow carries sorrow to save him from wasting another tomorrow. He'd flee if he could, and the sea if he weren't a troubled, fearsome sparrow. What street statuette carries curves in a skirt without owning the land she pleases with scent?
Adolf Bissell ta' tijaw ta' xie Dream Mahuda mis-CD li semmejtilkom il-ġimma li għaddiet li għaduk minn ħarġ minn l-Stage Dive Alternative Sounds from Malta Volume 1 il-ġimma li għaddiet fil-poddata numru 129 f'din is-sensiela. Semmejtilkom il-silta ħaġa muħġaġa ta' Danieli. Ullum xtaqt li nerġan semmi wkoll dan il-CD ta' sew eċċellenti b'siltiet minant per eżempju No Snow No Alps, Lario La Treat, Il-Mathematical, Bean Growers, Andre Camilleri and the Broken Hearts, Cable 35, Scream Daisy, warajn, illi smajnijom kemm il-darba f'din is-sensiela ta' poddati hawn siltiet illi ma nstimgħux f'din is-CD wkoll, oħrajn per eżempju naf BNI, Nicky Gravino, Six Symphony, Hunter's Palace, u anka Peck Electric illi semmajtkom anka s-silta s-siltiet mill-album tijaw u forse kun xira illi nismaw xaħġa minnandu anka fil-ġimat il-ġejjin erġo. Imma insomma, dikki CD Stage Dive Alternative Sounds from Malta Volume 1 u nistenne u anka per agbira aktar volumi f'din is-sensi la usatan it-tant faċ li mmens illi takwistaw il-kompja ta'kom ta' din is-CD mill-Posh Bar ġewwa paċifil, jew forsi anka minn postijiet oħra. Ser prova nagħmel link anka fil-blog tiegħi li għall-Stage Dive hemmhekk illi kif għadtilkom issibuh fuq tonysant.com. U qegħdin insemmu nerġgħu l-internet u links u dan l-affarijiet, tajjeb anka nfakkarkom illi issa tistgħu anka tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-Facebook. Fuq il-Facebook għandna kemm nidejna paġna għal din il-poddata ta' mużika mod ieħor madwar 15 ilu. U kull ma tkom tagħmlu jekk tixtiequ tissieħbu f'din il-paġna huwa li tfittxu l-ismi Tony San fil-Facebook jew inkella permezz tal-paġna tal-internet li semmejna tonysan.com hemm ukoll links hemmhekk fil-blog illi għadna kemm semmejtilkom ukoll. U daqshekk paroli għallum, għax verament qed inħoss li tkellimt aktar mis-soltu llum, imma għandna wkoll issa silta oħra li sar nagħlqu biha llum, hija wkoll is-silta ġdida bħalma kienu l-ewwel tnejn illi kellna llum illi qegħdin jinstema' anke issa fuq ir-radju f'Malta, il-Vagabond Project ta' Gavin Borch. Se nisimgħu hawnhekk bil-vuċi ta' Otto Koris fis-silta ġdida tiegħu li jisimha Time of Your Life.
Time, don't show you how to come around. You straight into the sun.
Il-vuċi ta' Curry's Borch unika fl-imkien mal-Vagabond Project ta' huwa Gavin. Aħna ġejna f'tmiem tal-poddata tagħna llum b'din is-silta ta' Time of Your Life. Poddata oħra fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony San terġa' toħroġ fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja dawn il-poddati joħorġu b'mod regolari fit-tmiem kull ġimgħa. U sakemm nerġgħu ta' qadar b'oħra, bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.